Já, já.
En það heyrðist ekki í eftir þræðinum það sem er að tala saman.
Nei,
já,
það
er
það ekki. Nei, það er ekki hægt.
En kall og kettling? Reð á allting? Á ég fara með það?
Já.
Já. Kall og kettling, reð á allting, finn stillingstungu í velling. Síðan komu þau heim þegar að gefi bein, brotin eða stein, Karl stóð til orða, málværi að borða, þar komin diskur, var að blötu fiskur, stjelungur ætur og fjóri sveðafætur. Upptók hann einn, ekki var hann seinn, gerði sér mann, Grettir heitir hann, margt kunni Grettir vel að vinna, hann fór út í eiga, svæði meir, hýr og kalva, keisar hann sjálfa.
Já, getur þér þetta?
Já, ég kann þetta nú frá því að krakki.
Já.
Held ég.
Er þetta heima hjá á Skjárastöðu?
Já, 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 já. Ég gerði það. Og þetta fór ég með. Ég var á yndir og hýttir sinni sangum.
Hæ, þú?
Ég fór að síð, það var tjálda hérna við Melaskólan. Og fórum að samkoma tvö, það var maður sem hann langaði til að hafa einhvern meðstýr og ég fór með honum. Hann var nú að reyna að hafa sig af þessu víni. Það ekki gaman. Jakob Thorarinsson heitir
hann.
Hann nafnið Jakob Thorarinsson Skalds. Móðið hans var systir Skaldsins.
Já, en hérna, fórst þú með þetta kvæði það? Fórst þú með þess að þölu þær?
Svo þegar við erum að fara, þá spyrjaði hann að því, Jakob. Hvað er hann í heima? Ég á götunni, segir hann. Það nú ekki satt, segir ég. Ég segi að þessi ég geta kallt að kelli þegar það var allting betur til því tungu vel. Svo þegar að ég strandaði það tók hann við, Jakob, og við fórum allt hvað það fyllt okkur heil hópur út. Það er gaman að þessu. Það er bara gaman að þessu.
Já.
En þetta, mér þóttu bara leiðinlega að það var svona fullbrúnd, þetta er þetta besti maður.
Já.
Hann kom á dvalarheimið fyrir Mosfellsveit.
Já.
Hlýðgerði, hlæðgerði gott Mosfellsveit.